بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عزيز قردشلارم همشهكي كمي سيزه اللهتان قورخماغي تقوالي olmağı nəsib edirəm. Bugün yenə Bəqərə surəsinin təfsirini davam edirik. Keçən dəfə bu ayədə qaldıq. Uzun Allah buyurur ki, Əl-Kəsayirin minəs-səmə münafiqlərin məsəlinə bənzədir. Ki, yaxud onların halı səmadan. Nə demək istəyir bununla? Səma təfsirdə gəlib ki, buluddan. Fihi zulümətun və rədun və dərq. İçində zülmətlər, göy yürültüsü və şimşəklə yağan leysana bənzəyir. Bu münafıqların halı Allah subhanətə alə bu leysana bənzədir. Nə üçün? Ona görə ki, bu elə bir yağışa düşən şəxs göy yürültüsünü, ildırımı eşitdikdə qorxudan bilmir nə etsin. Və hətta barmaqlarını qulaqlarına tıxayır ki, o səsi, o vahiməli səsi eşitməsin. Allah Subhanahu taala da onların haqqında elə bunu deyir. Yecalun asabihum fi azanihim min as-sawa'iki hazar al-maut. Ölmək qorxusu ilə barmaqlarını qulaqlarına tıxayırlar. Onlar qorxurlar ki, bu ildırım onları öldürər. Elə bilirlər ki, barmağı qulağa tıxamaqla o ildırımdan canlarını qurtara biləcəklər. Xeyr. Allahın əzabı gəlsə ondan heç nə insanı qurtara bilməz. Sonunda da ayənin bir vallahu muhitun bil kafirin. Allah kafirləri əhatə edəndir. Yəni, istədiyi vaxt kafirləri məhv edə bilər. Sadəcə bu dünyada onlara müvəqqəti olaraq dünyadan istifadə etmək imkanı verir. Başqa bir təfsir gəlir İbn Abbasdan. Yəni, bu təfsir, bu izah açıq aydın ayənin zahiri ilə götürülür ki, onları Allah Taala buna bənzətdi. Lakin İbn Abbas radiyallahu anhadan təfsir gəlir ki, onların zülmət gecədə olması, yəni küfür içində olması deməkdir. Və qorxması xilaf, müxalif olmaq deməkdir. Sonra İbn Abbas radiyallahu anhına bu ayədəki o göy yorulusuna dair bir gözəl hədis gətirir. Rəvayət edir, deyir ki, Yahudilər, bir dəstə Yahudi, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəldi və ona bir neçə sual verdi. Sualı verməmişdən əvvəl isə onlarla Peyğəmbər s.ə.v şərt bağladı. Əgər bu suallara cavab versəm, İslam dinini qəbul edəcəksiniz. Onlar da razılaşdı. Razılaşdıqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, soruşun. Birinci sualı onların belə oldu. Bizə Peyğəmbərin əlaməti haqqında xəbər ver. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Peyğəmbərin gözləri yatır, qəlbi isə oyaq qalır. Bütün peyğəmbərlərin hamısının gözləri yatsa da, qəlbləri daim oyaq olub. Onlar dedilər, düz deyirsən. Təsdiq etdilər bunu. İkinci sual verdilər. Ana bətnində uşağın hansı səbəbdən qız və ya oğlan olması barədə bizə xəbər ver. Yenə Peyğəmbər s.ə.v bu suala da doğru cavab verdi. Dedi, kişinin belindən və qadının köksündən gələn su bir-birinə qarışdıqda, kişidən gələn su üstünlük təşkil etsə oğlan, qadından gələn su üstünlük təşkil etsə qız uşağı olur. Bunu da təsdiq etdilər ki, doğru deyirsən. Sonra üçüncü sual verdilər. İsrailin, yəni Yaqub ə.s.ın nəyi özünə haram etməyi barədə bizə xəbər ver. O dedi, İsrail oturaq sinirindən şikayət edirdi və buna əlac tapmadıqdan sonra dəvə ətini və onun südünü özünə haram etdi. Bunu da təsdiqləyirlər ki, düz deyirsən. Sonra deyirlər, bizə ildırım barədə xəbər verir. O deyir, bu Allahın buludları idarə etmək üçün müvəkkəl etdiyi mələkdir. Əlindəki mixraqla Allahın əmr etdiyi yerə onları qovur, buludları. Onlar dedilər, bəs eşidilən o gürültü nədir? Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, o da o mixraqın səsidir. Onlar bu xəbəri də təsdiq etdilər. Nəhayət gəlib çatdı 5-ci sual. O sualdan sonra artıq onlar İslamı qəbul etməli idilər. Və Peyğəmbər s.ə.v. dedilər, hər bir Peyğəmbərin dostu olub, mələklərdən olan bir dostu olub. Bu kimdir? Rasulullah s.ə.v. dedi ki, bu Cəbrail ə.səlamdır. Onlar dedilər, sən bəla gətirən, müharibə gətirən, bizim düşmənimiz olan, əzab və ölüm gətirən Cəbrail deyirsən. Əgər Mikail desəydin, rəhmət, bitki və yağış gətirən mələyi, Mikailı desəydin, biz qəbul edərdik. Bu, doğru olardı. Halbuki onlar özləri də bilir ki, doğrudan deyilə hər bir Peyğəmbərin dostu Cəbrail əleyhissalam olur. Lakin bunu da qəbul etsəydilər, yəni bunu da təsdiq etsəydilər, İslamı qəbul etməli olacaqdılar. İnatkarlıqlarından bunu inkar edir və Allah Taala da ayə nazil edir ki, kim Cəbrailə və Mikailə düşməndirsə, Allah da onlara düşməndir. Sonraki ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Yekadul barqu yaxtafu absarahum." Şimşək az qalır ki, onların gözlərini çıxarsın, kör etsin. Və çox qəribədir. Əvvəla biz bu ayənin zahirin olduğu kimi götürürük ki, şimşək doğrudan da az qalır onların gözünü çıxarsın. Lakin eləcə də ikinci təfsirə ehtiyac var. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, Quranın sabit, möhkəm olması az qalır ki, münafiqlərin iç yüzünü üzərə çıxarsın. Çünki başqa ayələr var. Münafiqlər qorxurdular ki, onlar barəsində birdən ayə nazil olar. Hamıya bəlli olar ki, onlar kimdir. Hətta ayə nazil olanda bir-birinə gözqaş edirdilər ki, heç kəs bizi görmürsə, gəlin çıxaq aradan. Gedirdilər ki, birdən onların iç yüzü üzə çıxar. Və yenə başqa bir təfsirdə deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhına bu ayənin təfsirində haqqın həddindən artıq işıqlı, nurlu olduğuna görə az qalır ki, o haqq onların gözünü çıxarsın. Və bu müxtəlif təfsirlərdir. Bu təfsirlərin hamısı səhih təfsirlərdir. Məna itibarən hamısı eyni şeyə gəlib çıxarır, gətirib çıxarır ki, münafiqlərin istər zahirdən gözünü çıxarsın, istər iç yüzünü üzərə çıxarsın. Sonraki ayədə Allah Subhanahu taala deyir ki: "Kullama aba lahum mashu fihi wa iza azlama alayhim qamu." Şimşək onlar üçün yolu işıqlandırdıqca onunla gedirlər. Üzərlərinə zülmət çökdükdə isə dayanıb dururlar. Keçən dərs bir gözəl hədis gətirdim. Və ayə ilə bağlı hədis. Bu ayə şurada münafıqlar möminlərə deyir ki, gözləyin, biz də sizin işığınızdan götürək. O işıqla biz də gedək. Münafıqlar qiyamət günü möminlərin işığı ilə gedəcək və birdən zülmət çəkəcək. Onlar arasında bir sədd çəkiləcək. Və onlar səddin bu tərəfindən, o tərəfinə möminləri haraylayıb çağıracaqlar ki, bəs biz sizinlə deyildik, bu hara qoyub gedirsiniz bizi? Axı dünyada biz sizinlə idik? Möminlər də onlara cavabında deyəcək ki, siz bizimlə idiniz. Amma İkiyüzlülük etməklə özünüzü aldadırdınız. İndi də həmin münafiqlər bizim aramızda var. Vallahi ki, var. Amma narahat olmayın. Onlar özləri özlərini aldadırlar. Çünki aldatmaq ancaq o adamı olar ki, onun sənin daxilində olduğundan xəbəri olmasın. Allaha sən necə aldadacaqsan? Axı Allah Taala bütün qəlblərdə olan hamısını bilir. Bu ayəni başqa bir ayə ilə izah etmək olar. Allah Subhanahu taala deyir ki, insanlardan və minənnəs men ya'budullaha alə harfin. İnsanlardan bəziləri var ki, hərf üzərində Allah'a ibadət edir. Yəni onlar üçün tapotu yoxdur. Nə vaxt onlara xeyir edir, sərfəlidir, onda Allah'a ibadət edirlər. Feynə sabahu xeyrun itmanən nəbi. Elə ki xeyir gəlir, rahatlanır ki, elhamdülillah, Allah mənə xeyir verdi, xeyir nəsib etdi. وَاَنَا صَدَّتُ فِتْنَةٌ اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجِهِ Elə ki, bir bəla gəlir, dərhal dönür ki, yox, mən heç onlarla deyildim. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينِ Bu dünyasını da, ahirətini de itəlir. Dünyada, ahirətdə də ziyana uğrayır. Və doğrudan da bu açıq aydın bir ziyandır. İbn Abbas onların halını, bu halı ki, işıq olduqda gedir, zülmət çöktükdə isə dururlar. Belə izah edir. Deyir ki, haqqı bilirlər və onu cəmaata hətta təbliğ edirlər, danışırlar. Lakin özləri doğru dürüst o haqqa, o haqqın üzərində olmurlar, ona əməl etmirlər. Və yeri düşəndə kafirlər arasında olduqda dərhal ömürlər. Dərhal onlar kimi olurlar. Buna da bir dırnaq arası istedad lazımdır. Möminlər yanında mömin kimi özünü göstərib, hətta ağlayasan belə sənə inansınlar, kafirlər yanında da özünü kafir kimi göstərib, elə küfr edəsən ki, sənə inansınlar. Bu çox çətin şeydir. Buna istedad, amma dırnaq arası istedad lazımdır. Şeytanın istedadı, şeytan öyrətdiyi bir istedad. Növbəti ayədə Allah subhanahu teala deyir, və ləv şəyə Allahu ləzəhəbə bisəmihim və əbsarihim. İnnallaha alə kulli şeyin qadir. Əgər Allah istəsəydi onları eşitmək və görməkdən məhrum edərdi. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. Onlar bu dünyada görür, bu dünyada eşidirlər. Amma qiyamət günü gələcək onlar kar, kör olacaq. Və hətta Allaha deyəcəklər ki, axı biz dünyada görürdük. Allah Allah deyəcək ki, həmçinin sizə mənim ayələrim gəldikdə, necə ki, sizə mənim ayələrim gəldikdə siz ona layiqincə əməl etmədiniz. İndi də bu dünyada siz, ahirətdə siz körsünüz. Yəni, o ayələrə qarşı kör idiniz. Unudurdunuz. İndi də bu ahirətdə həqiqi körsünüz. Fikir ver. Münafiqlər bayrəsində ayələr, 13 ayə, burada tamamlanır. Sonra Uca Allah ümumən insanların hamısına xitab edir. Və hətta İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, buyurlar ki, Allah-u Teala Yə Eyyuhənnəs deyə buyurur. Məkkə ayələrdir. Və o yerlər ki, Yə Eyyuhələzənə Əmənu deyə buyurur. Mədinə ayələrdir. Və bu ayə də o ayələrdəndir. Yə Eyyuhənnəs Rəbudu Rabdakum. Ey insanlar, əlləzi xaləqəkum və ləzini min qablikum. Sizi və sizdən əvvəlkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin. Allah subhanətə alə burada bütün insanlara müraciət edir. Və bu ayə münafiqlərə aiddir. Baxmayaq ki, hələ münafiqlərin yanına gəlib çatmamışdan əvvəl nazil olub, lakin münafiqlərə də aiddir. Çünki Quran-ı Kerim nazil olduqdan sonra hər bir kəsə aid edilir. Müəyyən bir səbəbə görə nazil olubsa, həmən səbəbə aid edilmir. Xüsusi bir adama aiddirsə, təkcə ona aid edilmir. Xüsusi olaraq kiməsə nazil olur, sonra umumi olaraq hamıya şamil edilir. Və bu, Allaha, tək Allaha ibadət etmək, təkcə müsəlmanlara əmr edilməyib. Müsəlmanlardan əvvəlki ümmətlərə də əmr edilib. Adəm əleyhissalamdan ta indiyə qədər hamıya əmr edilib. Lakin bir qəribə, çox maraqlı, çox ləzzətli bir hədis gətirib müəllif hədisi. Demək, İmam Əhməd rahimahullah bu hədisi rəvayət edib Musnad əsərində. Bu hədisi danışmamışdan əvvəl qeyd etmək istərdim ki, ibadət deyildikdə ona səhlənkar yanaşmaq olmaz. Bu çox təhlükəli şeydir. İbadətin nə olduğunu dərk etməyən, öz ağlı ilə ibadət deyib nəyisə edən şəxs, vallahi ya uçuruma gedir, axırda cəhənnəmə düşəcək. İbadətin nə olduğunu, nəyin ibadət olduğunu öyrənməli, mütləq öyrənməli. Sonra da onların hamısını Allaha yönətməliyik. Qurbandır, nəzirdir, təvəkküldür və s. ibadət növləri var ki, əksəriyyət, insanların əksəriyyəti elə bilir ki, Allahdan qeyrisi üçün də bunu etmək var. Vay sizin halınıza, əgər Allahdan qeyrisinə bunu edirsinizsə. Şirk edirsiniz. Bilə-bilə edirsinizsə, artıq müşrik olursunuz. Bundan çəkinmək lazımdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v və onun sadiq sahabələri belə şey etməyiblər. İndi isə hədisi dinləyin, görün, bizdən əvvəlki ümmətlərə də Allah Taala bunu buyurur. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Uca Allah Zəkəriyyənin oğlu Yahyaya 5 kəlməni buyurub ona əməl etməyi və İsrail övladlarına da bunları yerinə yetirməyi əmr etdi.
O isə bunu az qala gecikdirəcəkdir. Bu vaxt İsa aleyhissalam onun yadına salıb dedi, axı sənə 5 şey əmər etmək və İsrail oğullarına bunu əmr etmək buyurulmuşdur. Niyə gecikdirirsən bunu? Onlara dərhal bunu çatdır. Ya sən bunu onlara təbliğ edəcəksən, ya da mən özüm bunu onlara çatdıracağım. Yahya aleyhissalam deyir ki, qardaşım, doğrusu qorxuram ki, sən məni qabaqlayasan, buna görə də mən əzaba düşər olum, yaxud da yerə batırılım. Görünədən qorxur. Onsuz da onun dediyini, yəni ona əmr olunan şeyi, o biri peyğəmbər yerinə yetirir. Lakin o yerinə yetirmədiyinə görə görün, nədən qorxur. Bu əmanətdir. Allah subhanətə alə nəyisə əmanət verirsə, o əmanəti biz gərək zannla, başla yerinə yetirək. Çünki o əmanəti yerinə yetirməyə dağlar, göylər və yer imtina etdi, boynuna götürmədi. İnsan əgər onu boynuna götürübsə, gərək nə zalim olmayaq, yəni əmanəti lazımınca, layiqincə yerinə yetirək, nə də cahil olmayaq, tamamilə ondan uzaq olmayaq. Bu əmanət də dindir. Allah bizə ancaq onu əmanət edib. Din. Yahya aleyhissalam İsrail oğullarını Beytül Məqdisə yığır. Məscid tamamilə dolur. Və o hündür bir yerə qalxıb deyir. Allaha həm sənə edir, sonra da deyir. Həqiqətən Allah mənə 5 kəlməni buyurub ona əməl etməyi, sizin də ona əməl etmənizi əmr edir. Birincisi, Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Əvvəlcə əmri deyir. Sonra isə görün buna necə gözəl izah gətirir. Deyir, bunun məsəli ona bənzəyir ki, bir kişi öz halal malından gümüş yaxud qızıl pul verib kölə alır. Sonra da bu kölə başqasına xidmət göstərir. Ona işləyir. Yaxşı deyin, görün, hansınız, hansı biriniz xoşuna gələr ki, onun köləsi belə hərəkət etsin. Baxı, sizi yaradan, sizə ruzu verən Allahdır. Elə isə ona ibadət edin və heç bir şey ona şərik qoşmayın. Gör, necə izah elədi onlara, necə başa saldı. Həmçinin o sizə namaz qılmağı əmr edir. Bu ikincidir. Doğrudan da Allah qulu namaz qıldıqda üzünü o yan bu yana döndərməyənə dək üzünü onun üzünə tutur. Fikir ver. Üzünü onun üzünə tutaraq tutur. O da ki, namaz qıldığınız vaxt üzünüzü o yana bu yana döndərməyin. Görürsünüz? Onların şəriətində də namaz var idi. Onların şəriətində də ancaq qibləyə tərəf yönəlmək, başqa tərəfə yönəlməmək var idi. O sizə oruç tutmağı da əmr edir. O da üçüncü. Bunun məsəli, o kişinin məsəlinə bənzəyir ki, əlində bir bağlama, bağlamanın içində də ətir, cəmaat arasında durur və onun hissini hamı hiss edir. Oruç tutanın ağzından gələn qoxu, Allah yanında ətirin iyisindən də gözəldir. O sizə sədəqə verməyi də əmr edir. Bu da 4. Bunun məsəli isə o kimsənin məsəlinə bənzəyir ki, onu düşmənlər əsir tutur, əllərini boynuna buxovlayır, özünü də edam etməyə aparırlar. O da onlara yalvarır, deyir ki, nə qədər istəyirsiniz fidyə verin, bütün malımı fidyə verim, amma məni azad edin, məni buraxın. Tək ki, canım qurtarsın. Fikir verirsiniz. Qiyamət günü Allah subhanətə alə bəndəsinə deyəcək, dünya dolusu sənin var dövlətin olsaydı, cəhənnəm əzabından qurtarmaq üçün onu fidyə verərdinmi? Deyəcək, əlbəttə ki, ya Rəbb, ondan da artığını verərdim. Tək ki, canım cəhənnəm əzabından qurtarsan, deyəcək, verməzdin. Gör, necə onu susturur Allah subhanətə alə, bir verməzdin. Çünki səndən adi bir kəlməni, lə iləh illallah kəlməsini tələb elədim, onu sənin bu dilin gəlmədi deyəsən, ona əməl edəsən. Sən deyəsən ki, dünyada olsa, var dövlətim olsaydı verərdin, onu eləmədin. Hələ bir nə kəlmə şəhadət, namaz qılmadın. Gün ərzində düzü bir vaxt aparırdı. Zəkat vermədin. İl ərzində qazandığın sonra yerdə qalanın mıxdan bir hissəsi, bu bilirsiniz nədir, lap cüzi bir şey, onu eləmədən. Və nə qədər, əgər İslamın ərkanları budursa, görün, daha az, daha asan olan şeyləri eləməyənlərin halı necə olacaq? Və nəhayət, Allah sizə onu çoxlu-çoxlu zikr etməyi, yad etməyi buyurur. Edə ki, biz Allahı yad edirik. Bunun da məsəli, bu kişinin məsələnə bənzəyir ki, onu düşmənlər təqib etdikdə tələsik gedib möhkəm bir qalaya soxulur. Orada gizlənir. Əlbəttə ki, şeytandan qorumaq üçün, qorunmaq üçün ən gözəl qala Allahı yad etməkdir. Allahı unutdular, Allah da onları unutdu. Nəsullah fənəsiyahun. Kafirlər, müşriklər, münafiqlər Allahı unutdular, Allah da onları unutdu. Sonra Allah subhanahu teala deyir ki, لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ayədə bu hərfi tərcüməsi gəlir ki, bəlkə qorxasınız. Amma təfsirdə gəlir ki, belə etdik qorxasınız. Ləmut təlil. Deyə qorxasınız. Belə etdi deyə qorxasınız. Səd rəhməlullah deyir ki, ayənin əvvəlində başladı ibadətlə, ibadət edin. Axırında da qorxasınız. Bu iki şey bir-biri ilə daim bir yerdə olmalıdır ki, möminin əxlaqını tamamlasın, mömin olmasını tamamlasın. Bu ikisindən biri olmasa, o mömin sayıla bilməz. Təqva yoxdursa, necə mömin ola bilər? Təqva var, amma ibadət etmirsə, necə təqva ola bilər? Mümkün deyil. Bu iki şey eyni vaxtda mömində olmalıdır. Və bu iki şey mömində olarsa, ibadət və təqva, o zaman o, Allahın əzabından canını qurtara bilər. Mücahid rahimahullah deyir ki, لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَعْنِ لَاَلَّكُمْ تُطَيْعُونَهُ. Bəlkə siz ona itaət edəsiniz. Bu məna da düz gəlir. Yəni, ibadət edin ki, bəlkə mütü olasınız. İbadət etməsəniz, heç vaxt özünüzü mütü saymayın. Mütü ola bilməsiniz. İbadətsiz, heç kəs deyə bilməz ki, mən mütüyəm. Sonra Allah subhanətə alə özünü mədh edir. Yəni, o Rəbbinizə ibadət edin ki, o Rəbbiniz əlləzi cəalləkum arda firaşan sizin üçün yeri döşəmə etdi. Yer başqa cür də ola bilərdi. Bizim üçün onun üstündə gəzmək çətin ola bilərdi. Lakin Allah subhanətə alə yeri bizim üçün elə rahat edib ki, yer saniyədə neçə surətlə dövr edirsə, fırlanırsa, onu heç bir hiss etmirik. Allah Taalanın qanunu ilə, qüvvəti və qüdrəti ilə Allah subhanətə alə onu elə edib ki, biz heç bilmirik ki, yer tərpənir ya tərpənmir. Hiss etmirik. Bunu qıraqdan ancaq müşahidə edə bilərik ki, yer fırlanır. Onun üstünə amma Allah elə edib ki, bizim üçün yerin üstündə çaylar, dağlar və s. hər cür bizə lazım olan şeyləri Allah Taala yer üzündə yaradıb. Döşəmə edib o demək deyil ki, yer, hər yeri hüppədüzdür. Yəni Allah subhanətə alə onu bizim üçün rahat edib. Döşəyib. Və elə Əbul-Aliyə də bunu mihədə deyə təfsir edir. Sonra deyir ki, və səmə binə göyü də sizin üçün tavan etdi. Baxın, yer üzünü döşəmə, göyü də sizin üçün tavan etdi. Başqa bir ayədə gəlir ki, وَجَعَلْنَا السَّمَا سَقْفًا مَحْفُوزًا göyü sizin üçün qoruyan bir tavan etdi. Doğrudur, bu ayənin təfsiri, nədən qoruduğu sələfdən gəlməyib. Ancaq müasir alimlər, bu müasir alimlərin fikridir, bunu da təfsir kimi qeyd eləmək olmaz. Sadəcə bir ixtira kimi, bir rəy kimi demək olar ki, göy ultraşualardan və meteoritlərdən yer üzünü qoruyur. Bu da sadəcə onların rəyidir və təfsir kimi bunu gətirmək olmaz. Sonra Allah subhanətə alə deyir, وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ göydən su indirən və onunla sizin üçün müxtəlif ruzilər yetişdirən də odur. Göydən su inməsə, bu ruzilər yetişərmi? Yerdə də su olmasa, nə baş verər? Allah Taala bizdən əvvəlki ümmətləri hərdən quraqlıqla imtihan edirdi. Necə ki, Yusuf Aleyhisselamın dövründə 7 il Misir əyaləti quraqlıq içində olur. 7 il. Şürürsünüz. Bu da Allahın əlindədir. Və heç kəs öyünüb deməsin ki, istədiyim vaxt bağımı sulayacaqam, bağımdan məhsul götürəcəyəm. Allah Taala istəsə, o kəslərin gününə sala bilər ki, onlar axşam qərara gəldilər ki, səhər tez gedək bağımıza. Məhsulu tez yığaq ki, kasıblar gəlib bizə, bizdən nə isə istəməsin, dilənməsin. Onlara verəcəyimiz bir şey yoxdur. Səhər gəlib görürlər ki, bağdan əsər alamət qalmayıb. Və deyirlər ki, yəqin biz yolu azmışıq. Səhərlərindən ağıllara tapılır. Deyir ki, yox, yolu azmamışıq. Sadəcə bağımız məhv olur. Allah s.ə.v. bir gecədə o bağımı məhv edir. Bir şey verirsiniz, Allah s.ə.v. necə onları əzaba düçar edir. Bütün bunları xatırladıqdan sonra əvvəlcə Allaha ibadət etməyi əmr edir. Sonra qorxmağı tövsiyə edir. Sonra onlar üçün, insanlar üçün nələr etdiyini xatırladır və fikir verin, ibadətdən sonra dərhal növbəti ayədə fələ təcəlü lilləhi əndədə. Daha doğrusu ilə həmin ayədə. Fələ təcəlü lilləhi əndədə və əntəm tələmin. Allaha bilə-bilə, yəni bildiyiniz halda şəriş qoşmayın. Allaha da şəriş qoşmağa gəldikdə nə qədər məsələlər var ibadətdə ki, onlar şərik, yəni şirk sayılır. Bunu da qısaca qeyd etmək istəyirəm ki, şirk mövzusunu Peyğəmbər s.ə.v. 23 il danışıb. Bunu ətraflı burada danışmağa, təfsirə buna aid etməyə heç bir lüzum yoxdur. Sadəcə cəmaat, dinləyən cəmaat bilsin ki, nə şirkdir. Nəyi Allahdan qeyrisi üçün etmək olmaz və bundan da başqa nələr var ki, Allahdan qeyrisi üçün onu etmək olmaz. Birincisi, ən əsas qorxuda olan şirkdir. Allahdan başqasından qorxmaq olmaz, haramdır. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Vəla təxafuhum və xafuni." Onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Amma burada sual çıxır ortalığa. Qorxu müxtəlif cür ola bilər. Allahdan qorxmaq ibadət sayılır. Allahla yanaşı kimdənsə Allah kimi qorxmaq şirk sayılır. Və bir də var təbii qorxu. Bu hamı da ola bilər və bu da nə ibadətdən sayılmır, nə də şirkdən. Qarşına bir vəhşi bir heyvan çıxsa, durub dayanacaqsan ki, qoy məni gəlsin, yesin. Allahdan başqa heç kəsdən qorxmuram. Bu təbii qorxudur. Həmsinin məhəbbətdə şirk, yəni Allah kimi kimisə sevmək. Bu əksər vaxt nə vaxt baş verir? Kimsə gəlir sənə deyir ki, məni çox istəyirsən, sən namazı atmalısın. Əlbəttə ki, sənsiz şey olar, namazı atarım sənə görə. Bu olur şirk, onu sevdiyinə görə namazı atırsan. Və yaxud filan şeyi tərk etməlisən. Və s. Məhəbbət də özü yenə qorxu kimi. O da bir neçə qismdir. Allahı sevmək və Allah xatirinə sevmək ibadətdir. Allahla yanaşı kimisə sevmək şirkdir. Ancaq təbii məhəbbət, övladı sevmək, həyat yoldaşını, ana, atanı sevmək bunlar yəni mübah şeylərdir. Nə ibadətdən sayılmır, nə də şirkdən sayılmır. Allah Subhanahu taala deyir: "Onun nəsi mə yətəxiz min dunillahi əndədən yuhibbunhum kəhubbillah." İnsanlardan illəri var ki, Allahdan qeyrisini Allah kimi sevir. "Vəlləzin əmənu əşəddü hubben lillah." İman gətirənlər isə Allahı hər şeydən çox sevirlər. Üçüncü, təvəkküldə şirk. Allahı qoyub kafirləri təvəkkül edirlər. Onlara sığınırlar. Ki onlar bizim üçün bir gün ağlayacaq. Xeyr. Hamı üçün bu dünyada gün ağlayan, onların işini səhmana, yoluna qoyan Allahdır. Allahdan başqasına təvəkkül edən vallahi ki, şirk etmiş olar. Həmçinin buna aid çox ayə var. Və aləllahi fətəvəkkəl in kuntum müminin. Əgər müminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Deməli, əgər mümin deyilsinizsə, Allahdan qeyrisini təvəkkül edə bilərsiniz. Onda kafir olacaqsınız. Müşrik olacaqsınız. Həmçinin itaətdə şirk. Allahı qoyub, gör onlar kimə itaət edirdilər və Allah da onları müşrik adlandırdı. İttəxəzü əhbərəhum və ruhbənəhum əndədə min dunillah. Ərbabə min dunillah. Onlar öz baş keşişlərini və bir də rahiblərini ilahiləşdirdi. Özlərini ilah qəbul etdilər. Allah'ı qoyub onları ilah qəbul etdilər. Həmçinin müəyyən bir şey bədəndən asmaq, buna ümidini bağlamaq ki, bu məni xilas edəcək. Belə şeylər də olmaq. Bir nəfər qoluna bir şey bağlayır, gəlir, deyir ki, bu mənim xəstəliyimi aparır. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onu qolundan çıxart. Vallahi ki, o sənin ancaq xəstəliyini artıracaq. Və bu halda ölsən, heç vaxt nicat tapmayacaqsan. Uğur qazanmayacaqsan. Başqa bir rəvayətdə də gəlir ki, təməyim, aslan şeylər, muncuqdur, ağac parçasıdır, nədir, özləri bilər. Lakin onlar hamısı rəvayətdə gəlir ki, şirkdir. Açıq aydın səhih rəvayətdir. Həmsinin ağacdan, taşdan, müəyyən bir izdən, əsərdən, tikililərdən və s. xeyir bərəkət diləmək. Vallahi ki, bu da şirkdir. Ən dəhşətlisi elə budur. Hələ Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında az qala sahabələr də bu məsələdə çaşacaqdır. Onlar görür ki, bir dəstə cəmaat ağacı üstünə qılınclarını asıb və qılınclarının xeyir bərəkətli olmasını istəyirlər. İndi o qılınclar, onlar heç olmasa biraz onlarda hünər var idi, qılınc asırdılar. Əski bağlamırdılar. Qılınc asıb, ondan xeyir bərəkət diləyir. Sahabələr deyir ki, ya Rasulullah, bizim üçün də bir ağac təyin elə, biz də qılınclarımızı asaq, bizim də qılınclarımız möhkəm olsun, xeyir bərəkətli olsun, bəlkə düşməni qarib gələ bilmək. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, vay sizin halınıza. Siz lap Musa aleyhissalamın qövmü kimi danışdınız. Onlar da Musaya dedi ki, Ricəllənə iləhən kəmə ləhum əlihə. Bizim üçün də bir ilah düzəl, Tanrı balaca buzov. Necə ki, onların o ilahları var, bizim üçün də elə bir ilah düzəl. Musaya deyirlər. Musa da onlara deyir ki, İnnəkum qavmun təcəlun. Siz çox cahil bir qövmüsünüz. Lakin cahil bu ayədə o mənada deyir ki, savadsız. O mənadadır ki, siz çox nankor, siz çox şirk içində olan bir qövmüsünüz. O mənadadır. Və həmsinin kahinlikdir. Ulduzlarla nəyisə təyin eləmək. Ulduz düşdü, haradasa kimsə öldü, kimsə bəxti açıldı və s. Bu da olmaz. Ulduzları Allah yaradıb ki, göyü bəzəsin. Biz də ona baxıb Allahın vəhdaniyyətini, qüdrətini hiss edək. Ulduzu yaradıb ki, şeytanları vursun. Ondan çıxan şölələrlə şeytanı vursun. Oğru şeytanları, cinləri. Və ulduzu yaradıb ki, onun vasitəsilə yolu tapaq. Biz tapa bilmirik, biz indi o dərəcə savadlı deyilik. Amma əvvəllər ulduz vasitəsi yolu tapırlar. Hara gedəcəyini müəyyənləşdirirlər. Həmçinin tatayur, quş sözündən götürülür, tayur sözündən, tatayur, quş. Niyə görə quş? Ona görə ki, o vaxt müşriklərin belə bir adəti var idi. Yola çıxmaq istədikdə quş uçurdurlar. Sağa getsə, o yola səfərə çıxırdılar. Sola getsə, deyirlər, bədbəxtçiliyi yüz verə bilər, bədbəxt ola bilərik, gelmirik. İndi də qobağından qara pişik gecir, tormuz. Gürgüyə baxır, yenə tormuz. Tırnaq tutur gecə vaxtı, yenə tormuz. Və s. Hər bir işdə saxlayır ki, mən bu işə etsəm, başıma bir fəlakət gələ bilər. Həmçinin Allahın verdiyi nimətləri Allahdan qeyrisinə mənsub etmək. Demək ki, bunu Allah yox, mənə məsələn, mənə bunu pir verir. Gəlmişəm, uşaq istəmişəm, o da mənə verib. Və mən nə etməliyəm? Ona təşəkkür etmək üçün. Uşağımın adını pir qulu qoymalıyam, ya da pir verdi qoymalıyam. Çünki o pir verdi mənə uşaq. Axı bu neməti Allah subhanahu taala nəinki onu? Quran-ı Kərimdə deyir, heç milçək belə yarada bilməzlər. Allahdan qeyriləri yığışsa belə heç milçək yarada bilməzlər. Vallahi ki, yarada bilməzlər. O uşağı da yaradan Allahdır. Allah istəsə isə uşaq yaramaya bilər. Bu çəkdiyi misallar böyük şirkə aiddir və bundan da başqa istiazədir, istianədir, istiqasədir və s. şirkin növləri var ki, onu etsən, Allahdan qeyrisini etsən, şirk sayılır. Kiçik şirkə də bir-iki misal çəkək. Məsələn, Allahdan qeyrisinə and içmək. Allah subhanətə alə Peyğəmbər s.ə.və Quran-ı Kərimdə üç yerdə əmr edir ki, and iç. Qul İ və Rabbi. Üç yerdə və salam and içməyə əmr edir. Peyğəmbərə and içməyə əmr edir. Və o andı da Peyğəmbərə Allah Taala özü öyrədir. Və necə öyrədibsə biz də elə and içməliyik. Əgər Allah Taala bunu öyrədib, Peyğəmbər s.ə.v. belə and içib, bizim nə ixtiyarımız var ki, başqa cür and içək? Müşriklərə de ki, Rəbbimə and olsun ki, siz diriləcəksiniz. Üç dənə yerdə bu gəlib Quran-ı Kərimdə. Heç Peyğəmbər s.ə.v. Allahdan başqasına and içirmi? Xeyr, and içməyir. Sonra müəyyən sözlər istifadə etdikdə o sözlərdə şirk etmək. Məsələn, əgər belə olmasaydı, belə olardı. Əgər belə olsaydı, belə olmazdı. Bu əgər sözü özü şeytan üçün qapı asan bir şeydir. Açar. Qapını açır. Şeytana yol açır ki, səni artıq şirkə sürükləsin. Əgər belə olsaydı. Artıq Allah Taala onun əvvəzdən necə olmağını yazıb. Sən nə ixtiyarla deyirsən ki, əgər belə olsaydı, belə olmaz. Ancaq biz o şeylərdə əgər belə olsaydı, belə olmazdı. Belə olmasaydı, belə olardı. Ancaq onu deyə bilərik ki, Allah Taala onu bizə öyrədib. O məkunnə linəhtədiyə ləulə ənhədən Allah. Əgər Allah bizə hidayət verməsəydi, biz doğru yola gəlməzdik. Bunu deyə bilərik, çünki bu Quran ayəsidir. Allah Taala bunu bizə öyrədib. Keçmiş zamanda heç vaxt demək olmaz ki, belə olsaydı, belə olmaz. Amma gələcək üçün demək olar. Belə etsən, nəticəsi belə olar. İbadət etsən, cənnət əhlindən olarsan. Belə düzətsən bunu, bunun faydası olar. Gələcək üçün demək olar. Sonra, həmçinin niyyət və qəsd etdikdə, yəni riyakarlıq, bu da kiçik şirkə aiddir. Görün, İkrimə İbn Abbasdan bu ayəyə aid necə gözəl misallar gətirir. Deyir ki, məsələn, kimsə deyir ki, vallahi və həyatikə, Allaha və sənin həyatına and olsun. Şirkdir. Olmaz elə demək. Və yaxud demək ki, əgər bu it və yaxud bu qaz olmasaydı, oğru həyata girəcəkdi və bizim varımızı, yoxumuzu aparacaqdı. Belə də demək olmaz. İt də, qaz da ancaq səs salıb səni xəbərdar edir. Və yaxud demək ki, Allah və sən istəsən. Kitab əhli Peyğəmbər s.ə.v. gəlib deyir ki, siz deyirsiniz ki, biz Üzeyri Allaha şərik qoşuruq, İsanı Allaha şərik qoşuruq, siz özünüz Məhəmmədə Allaha şərik qoşursunuz. Deyirsiniz Allah və Məhəmməd istəsə. Peyğəmbər s.ə.v. bu xəbər gəlib çatır, sahabələrə əmr edir ki, belə şey deməyin. Peyğəmbər s.ə.v. bilmir bunu ki, bunlar belə bir şey deyir və qadağan edir. Deyir ki, deyin ki, Allah istəsə, sonra falan kəs istəsə, belə deyə bilərsiniz. Burada heç bir problem yoxdur. Sonra Allah subhanət hələ məxluqu, yəni yaradılanların hamısını hədələyərək, bu da hədələyən ayələrdən biridir. Quran-ı Kərimdə belə ayələr çoxdur. Deyir ki, İn kuntum fi raybi mimmə nəzzəlnə alə abdinə fətu bi surətin min mislihi. Əgər bəndəmizə nazil etdiyimizə şübhəniz varsa, və doğru danışanlarsınızsa, onda ona bənzər bir surə gətirin. وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُلْتُمْ صَادِقِينَ. Və Allahdan savayı bütün şahidlərinizi də çağırın. Başqa bir ayədə deyir ki, قُلْ لَا اِنْ اِسْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ اَنْ يَأْتُوا بِمِسْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِسْلِهِ وَلَوْ كَانُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ صَحِيرًا. Əgər insanlar və cinlər bir yerə yığışsa, belə bir Quran onun mislində olan bir şey yazıb gətirmək istəsələr, gətirə bilməzlər. Bir-birinə kömək etsələr, belə gətirə bilməzlər. Başqa ayədə deyir ki, Əm yəqulun əftara. Onlar deyir ki, o, yəni Məhəmməd s.ə.v. onu özündən uydurdu, Quranı özündən uydurdu. Fətu bi əşri suverin misli muftarəyat. Siz də uydurulmuş, heç olmasa 10 surə gətirin. Əgər uydura bilirsinizsə. Muadu mən istətəətun min dunillah in kundum sadiqin. Doğru danışırsınızsa, kim bacarırsınızsa onu da köməyə çağırın. Vallahi gətirə bilməzlər. Nə qədər gətirmək istəyiblərsə, tarix boyu gətirə bilməyiblər. Buna aid, bu surə gətirmək istəyənlərə aid bir gözəl bir misal gətirir İbn-i Kəsir rahiməllah. Deyir ki, bir nəfər sahabələrdən hələ sahabə olmamışdan əvvəl, sonradan da danışır bunu. Sahabə olmamışdan əvvəl gəlir yalancı Müseyləmənin yanına, o Müseyləmə ki, özünü Peyğəmbər yalan etmişdi, Peyğəmbərli iddia edildi. Gəlir və soruşur, onun yanına gəlir, Müseyləm ondan soruşur. Deyir ki, indi ona nə nazil olub? Yəni Məhəmməd s.ə.v. İndi ona nə nazil olub? O da deyir ki, ona Əsr surəsi nazil olur. Və ləsr innəl insan ləfi xudur. Bu ayə nazil olur. Bu surə nazil olur. Müsəlləmə bir qədər fikirləşir və deyir, mənə də indi surə nazil oldu. Bu təcrübələn ki, bu nə danışır? Və başlayır o surəsini özünə nazil olan o batil sözləri oxumağa. Deyir ki, yə vədər. Yə vədər. İnnəmə əntə uznəni və səbər. Və səiruqə haqqarun fəqar. Mənasına bax. Ey bədəvi, ey bədəvi. İki qulaq və bir sinə sənsən. Başqaları isə alçaq və fəqirdir. Kasıbdır. Sonra deyir, hə, necədir? Yaxşıdır. O da deyir ki, bax, kafir ola ola. Deyir ki, yaxı, sən bilirsən ki, mən sənin yalancı olduğunu bilirəm. Nəminə kafirlər də, müşriklər də, möminləri istəyəcə etdikdə, vallahi ki, bir-birləri öz aralarında başa düşürlər ki, həmkarları, həmfikirləri yalancıdır. Vallahi ki, başa düşürlər. Necə ki, o üç kafir, Əbu Cəhil, Ümeyyə və bir də üçüncü sonradan İslama gələn, o hadisəni danışan, deyir ki, biz gəldik Peyğəmbərin yanına, sizincə qulaq astıq. Buyurdu ya, bu dəhşətli şeylər oxuyur. Az qaldı, bizi də yoldan çıxarsın və aralandıq, uzaqlaşdıq, sözü bir yerə qoyduq ki, bir daha Peyğəmbərin yanına gəlməyəcək. Gəlsək, bu bizi də yoldan çıxaracaq, bizi də sehirləyəcək. Səhərsi gün bir-birimizdən xəbərsiz gəldik. Dinlədik və çıxıb gedəndə təsadüfən üçümüz də rastlaşdıq və bir-birimizin üzünə baxdıb dedik ki, o doğrudan da Peyğəmbərdir. Amma bunu cəmaata desək, onda bizim halımız, vay bizim halımıza, bizim əlimizdən o boyda mülk vəzifə çıxacaq. Elə Herakl da bu səbəbdən kafir kimi getdi. Əvvəlcə istədi mömin olsun, İslamı qəbul etsin. Sonra görəndə ki, vəzir, vəkil, əyanları aləm qarışdı bir-birinə, deyir ki, mən zarafat edirdim. Sizin imanınızı yoxlayırdım. Elə elə də getdi kafir kimi. Mömin kimi ancaq ölmək Nəcaşiyə nəsib oldu. Allah subhanətə alə ona nəsib etdi. Sonra Allah subhanətə alə bu ayədə deyir ki, alə abdinə. Abd qul deməkdir. Bu da onu göstərir ki, Məhəmməd s.ə.v. qul idi. Bizim kimi bir qul. Lakin eyni zamanda da rəsul idi, bizdən fərqli olan bir insan, elçi. Allahın çatdırdı. Yəni, abduhu Allah dərəcəsinə çatdırmamaq üçündür. Rasuluhu insan səviyyəsinə salmamaq üçündür. Şəhadət kəlməsində abduhu və rasuluhu elə buna görədir ki, onu nə ilahiləşdirməyək, nə də insaniləşdirməyək. Orta bir yol tutaq. Hörmət edək. Bəziləri kimi nə ona alçaq gözlə baxmayaq, müstəşriklər və s. kimi. Nə də sufilər kimi onu həddinə artıq şişirtməyək. Sonra Allah subhanətə alədir, min dunilləhi, Allahdan savayı, hamını çağıram. Bu dunya sözü hamını əhatə edir. Və təfsir aləmi başqa bir ayəni izah, bunu daha gözəl izah etmək üçün başqa bir ayə gətirir ki, Allah təala buyurur, Lə yəttəxizil müminunə kəfirinə əvliyə min dunil müminin. Müminlər, müminləri qoyub kafirləri özlərinə dost tutmasınlar. Bu dunya sözü o deməkdir ki, müminlərdən qeyri, heç kəsi dost tutmaq olmaz. Hər hansı bir işi görmək olar, amma dost tutmaq, sevmək olmaz, haramdır. Sonra Allah subhanətə alə deyir ki, yəni bu hədələdikdən sonra, deyir ki, fəilləm təfəlu, bunu edə bilməmişsinizsə, bunu bazarmırsınızsa, vələn təfəlu, heç bazarmayacaqsınız da. Fəttəqun nərə ləti və quduhan nəsu və hicaratu. O iddət bil kəfirin. Yanacağı insanlardan və daşlardan olan oddan əzər edin. Qorxun. Yanacağı insanlardan aydındır. İnsanları atdıqca o od alovlanacaq. Daşlar nədir? İki təfsir gəlir. Birində gəlir bütlər. Bu biraz zəif təfsirdir. Amma əsaslandırırlar çox gözəl bir ayə ilə. Allah subhanətə alə verir, İnnəkum və mə təəbudunə min dunillahi həsəbu cəhənnəm. Siz də, sizin ibadət etdikləriniz də cəhənnəmin odunu olacaqsınız. Müşriklərə deyir. Müşriklərə əzabla müjdələyir. Onlar amma əksinə sevinirlər. Nəyə sevinirlər? Sevinirlər ki, Demək, Üzeyr əleyhissalam və İsa əleyhissalam da cəhənnəmə düşəcək. Çünki onlara da ibadət edirlər. Peyğəmbər s.ə.v də izah edir, başa salır ki, burada yalnız o kəslər qəst edilir ki, onlar özləri istəyib ki, onlara ibadət edilsin. Mən istəmədən, əgər vəsiyyət yazmışam ki, mənim qəbrimi bayram yerinə çevirməyin, amma yenə də bunu edirlərsə, mənim nə günahım var? Mən vəsiyyət yazmışamsa ki, mənim qəbrimin üstündə imarət tikməyin. Tiksələr də mənim nə günahım var? Əlbəttə ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu dəqiqə qəbrinin yanında nələr edirlər? O demək ki, onun günahı var. O bacardığı qədər, hətta ölümünə 5 gün qalmış belə bunu xatırladıb. Bu mühim məsələni xatırladıb ki, mənim qəbrimi ziyarət yerinə, bayram yerinə çevirməyin. Başqa bir təfsirdə isə gəlir ki, bu daşlar kibrit daşlarıdır. Bizim bildiyimiz o kibrit daşları. Bu da İbn-i Məsud radiyallahu anhın təfsiridir. O iddətlil kəfirin dedikdə kafirlər üçün hazırlanmışdır. Bunu göstərir ki, artıq cəhənnəm bu dəqiqə hal-hazırda mövcuddur. Bu da mutezillərə, xavaricilərə rədddir. O kəslər ki, cəhənnəmin hal-hazırda mövcud olduğunu, cənnətin hal-hazırda mövcud olduğunu inkar edirlər. Və o cəhənnəm və onun içindəki o od dünya odundan qat-qat fərqlidir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, cəhənnəmdə olan odun yalnız bir hissəsi bu dünyada istifadə edilir. 70 hissədən ibarətdir. Bu 70 hissəsi, yəni qat-qat daha artıq istiliyə malikdir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, elə bir peyğəmbər olmayıb ki, ona möcüzə verilməsin və cəmaatı da onu inkar etməsin. Cəmaatının içərisindən ona tabi olan olmasın. Mənə də verilən möcüzə bu Quran-ı Kərimdir. Və Allahdan istəyim də budur ki, mənim ardımca gələnlərin sayı daha çox olsun. Və doğrudan da belə olacaq. Albani Rahimahullah silsilədə çox gözəl bir hədis gətirir ki, cənnətdə 120 səhv olacaq insanlar. 80-i müsəlmanlar olacaq. 80-i müsəlmanlar, təsəvvür edirsiniz, əksəriyyəti müsəlmanlar olacaq. Allah subhanətə alə bizi o səhvdə olanlardan etsin. Sonra cəhənnəm barədə başqa bir hədis gətirir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, cənnətlə cəhənnəm hüccətləşməyə başladı, mübahisə etməyə başladı. Cəhənnəm dedi ki, mənə, yəni mənim içimə daxil olanlar təkəbbürlülərdir, özlərini yüksəkdən aparanlar, lovğalar və s.lər. Cənnət dedi ki, mənim də içimə daxil olanlar zəiflərdir və mülkü olanlardır. Allah subhanətə alə də onların mübahisəsinə son qoyub, deyir ki, ey cənnət, sən mənim rəhmətimsən, ey cənnəm, sən də mənim əzabımsan. Sənin istədiyimi sənin, yəni cənnətə daxil edərəm, istədiyimi də əzab verib cəhənnəmə atarım. Və hər birinizi də insanlar və cinlərlə dolduracağım. Amma qaldı ki, cəhənnəm dolmayacaq. Cəhənnəm o zaman, o vaxt yəni kifayətlənəcək ki, Allah subhanətə alə ayağını cəhənnəmə qoyacaq. Həqiqi mənada ayağını cəhənnəmə qoyacaq. Və cəhənnəm də deyəcək ki, bəsdir, bəsdir, bəsdir. Əs-salam. Bunu dedikdən sonra cəhənnəmdə hamısı bir-birinə qarışacaq. Allah da bunu etməkdə heç kəsə zülm etməyəcək. Layiqincə hamını ya cəzalandıracaq, ya da mükafatlandıracaq. Cəhənnəm barəsində yenə başqa bir hədis gətirir. Cəhənnəmin dəhşətli bir şey olması, çox böyük bir məxluq olması barədə bir hədis gətirir müəllif. Peyğəmbər s.ə.v. günlərin bir günü bir səs eşidir, gürültü. Və sahabələr deyir, bilirsiniz, bu nədir? Sahabələr deyir ki, Allah və onun rəsulu bilər. Biz adam bilək. Deyir, bu bir daşdır ki, 70 il bundan əvvəl cəhənnəmə atılıb, indi gedib onun dibinə çatılır. Təsəvvür edirsiniz, 70 ildə o daş cəhənnəmin dibinə düşür, indi gedib çatıb. Görün, nə boydadır cəhənnəm. Cəhənnəmi qiyamət günü zəncirlə mələklər tutub gətirəcək. Dəhşətli bir şey olacaq. Onu yalnız görənlər, gözü ilə müşahidə edənlər dərk edəcək. O vaxt, o vaxt artıq gec olacaq. Sonra artıq ayə gəlir möminlər üçün. Bu kafirlər üçün idi onların əzabı, onların başına gələn bəla, onları hədələyirdi Allah Subhanahu taala. İndi isə möminləri müjdələyir. Və deyir ki: "Və bəşirilləzinə əmənu və aminu salihət ənləhum cənnətin təcrimin təhtihəl ənhar." İman gətirib əməli salih olanlara müjdə ver ki, onlar üçün ağızları altından çaylar axan cənnət bağları vardır. Şingid rahimahullah bu ayənin təfsirində deyir ki, burada çayların növlərini Allah subhanahu aleyhə göstərmədi. Amma başqa ayədə nə cür çaylar olduğunu göstərir və deyir fihə ənhərun min məin qeyri əsin. Burada çaylar var ki, onun suyu köhnəlməz, çiflənməz. Və ənhərun min ləbənin ləm yətəqəyyər təamuhu. Və süddən olan çaylar var ki, tadı heç vaxt dəyişməz. Və ənhərun min xamrin ləzzətən lişşəribin. Və şərabdan olan çaylar var ki, içənlər üçün ləzzət verər. Dünyadakı şərabdan deyil, baş ağrısı və s. versin. Ləzzət verər və o halal şərabdır. Və ənhərun min əsəlin musaffə. Və saf olan baldan çaylar var. Budur cənnətdə olan çaylar. Çox maraqlı bir hədis, çox gözəl bir hədislə yenə İmam Əhməd rəhiməhullah rəvayət edir, səhih hədisdir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in xoşuna gələrdi, kimsə gəlib ona yuxu danışsın. Və çox vaxt səhabələrdən soruşardı sizdən yuxu görən olmayıdı. Və günlərin bir günü bir qadın gəlib ona yuxu danışır, yuxusunu danışır və deyir ki, yuxuda gördüm ki, cənnətə daxil oldum. Orada mənə 12 nəfərin adını çəkdilər ki, filankəs, filankəs, filankəs buradadır. Onlar bu dəqiqə cənnətə daxil olub, bu dəqiqə. Özdə Bədir, yəni 14 gecəlik ay kimi gözəl bir surətdə cənnətə daxil olurlar. Onlar üçün orada qızıldan kürsülər düzülüb, kürsülərin üstündə oturub cənnəti seyr edirlər. Və qabaqlarına da, qarşılarına da bir böyük bir qabda, sinirə yemək gətirirlər, onlar da o yeməkdən yeyirlər. Və istədiyi qədər yeyirlər. Sonra da keçir başqa bir yerdə meyvə yeyirlər. Və nə qədər istəyirlər, o qədər də o meyvələrdən yeyirlər. Elə bu yuxunu danışır, bitirir. Bu vaxt Peyğəmbər s.ə.v-in bir döyüşə göndərdiyi qoşun qayıdır. Qoşunun başçısı gəlib deyir ki, bu döyüşdə 12 nəfər şəhid oldu. Fankəs, fankəs, fankəs. Peyğəmbər s.ə.v-in qadını çağırır, deyir ki, olanın adlarını çək. Qadın adlarını deyir, həmən o başçı da, qoşunun başçısı deyir ki, vallahi həmən adamlardır, şəhid olanlar. Şəhid olub dərhal yuxusunda onları görür ki, artıq cənnətdədirlər. Onlar cənnətdə hər dəfə o ruzilərdən yedikdə nardı, və s. meyvələrdir, yeməklərdir. Allah s.ə.v. deyir, Kulləmə ruziku minə min səmaratin rizqan qalü həzəlləzi ruziqnə min qabil. Hər dəfə onun meyvələrindən onlara bir ruzi verildikcə, bu ki, əvvəlcə dünyada bizə verilən ruzilərdir, deyərlər. Onlara elə gələr ki, dünyada verilib onlara bu ruzilər. Lakin sadəcə onun adıdır. Adı. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. hədislərin birində deyir ki, cənnət mənə göstərildi və oradan bir dənə üzüm istədim gətirim sizə. Əgər mən onu gətirsəydim, qiyamətə qədər siz onu yisəydiniz, o qutarmazdı. Budur onun bərəkəti. Və rəvayətlərin birində gəlir ki, meyvəni dəyir, yerinə təzə meyvə çıxır dərhal. Orada qutarmaq söhbəti yoxdur. Lakin onların belə deməsi ki, bu ki, bizə əvvəlcə verilmişdi. Ancaq adları oxşayır, əgər nardırsa, adı oxşayır, onun forması oxşaya bilər, ondan tanıya bilərlər ki, bu nardır. Dadı, bərəkəti, ləzzəti bizə tamam başqa cür olacaq. Allah subhanətə alə bizə o meyvələrdən dadmağı nəsib etsin. Və utubihi mütəşəbəhən dedikdə ilə Allah Allah bunu qəsd edir. Halbuki onlara dünyadakı meyvələrin bənzəri veriləcəkdir. Ancaq oxşarı. İndi gəlirik əsas məsələyə. Allah Allah deyir ki, وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُطَحَرًا Onlara orada paç zövcələr olacaqdır. Allah Allah onlar üçün paç zövcələr hazırlayıb. Paç dedikdə, görün Allah subhanət alə bir sözlə hər bir şeyə hat edir. Və təfsir alimləri də hər şeyi bura edir. Mutahara, vəssalam. Nə bir heyz, nə ayaq yoluna getmək, nə tüpürmək, nə burnunu silmək, nə tərləmək, nə heç bir şey olmayacaq. Əxlaq yüksək səviyyədə, gözəllik yüksək səviyyədə. Hətta rəvayətlərin birində gəlir ki, ilk cənnətə daxil olan zümrə Bədir, bayaq dediyim 14 gecəlik, ay kimi gözəllikdə daxil olacaq. Onlar nə tüpürəcək, nə ayaq yoluna girəcək, nə burnuna zibzibil çıxacaq, nə tərləyəcək, heç bir əksinə onların bədəni, bütün bu şeylər onların bədəninə tər kimi və o tərdən də tər kimi çıxacaq və o tərdən də ətir izi gələcək. Onlar üçün, onların hər biri üçün iki dənə, Allah subhanahu aleyhi, iki dənə zövcə verəcək. Bu, hər bir cənnət əhlinə aiddir, amma şəhidlər üçün daha artıq olacaq. Allah bizi şəhidlərdən etsin. Onlara verilən o zövcələr, o qadınların nə tər gözəlliyi olacaqsa, ayaqlarının gözəlliyindən, şəffaflığından, ətin üstündən içərdəki sümükləri görsənəcək. Təsəvvür edirsiniz? Qəribədir. Əlbəttə ki, bu dünyada qəribədir. Belə bir şey görə bilməyik. Bu dünyada amma cənnətdə isə olacaq. Onlar arasında heç bir ixtilaf, heç bir nifrət, heç bir kin-kudurət olmayacaq. Hamısının qəlbi bir qəlb kimi olacaq. Və onlar daim Allahı səhər axşam təsbih edəcəklər, zikr edəcəklər. Allahın adına həm sənalar deyəcəklər. İnşallah gələn dərs bu hurilər barədə, onların vəsfi, necə nəzürlüyü barədə danışacaq. Yəqin ki, gələn dərs hamınız burada olacaqsınız. Subhanək Allahümə və bihəmdik. Əşhədən ilə ilə ilə əndəstəxdir və atıl biləyək.